Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Адміністрація президента Сполучених Штатів Барака Обами підтримує незалежність і суверенітет, недоторканність території України більше, ніж будь-яка попередня. Про це заявив посол Сполучених Штатів в Україні Вільям Тейлор. Він додав, що Сполучені Штати витратили дуже багато грошей, зусиль та енергії для розвитку демократії в Україні, оскільки вважають цю країну надзвичайно важливою і тому мають намір допомагати їй розвиватися. Міністр Юрій Луценко виступає проти збільшення швидкості на дорогах, які не відповідають якісним стандартам.
Я, як міністр внутрішніх справ, категорично виступаю проти радикального підвищення дозволеної швидкості на дорогах України. Ніде немає того, що пропонують, це катастрофа.
Постанову про збільшення максимально дозволеної швидкості на дорогах України уряд ухвалив 5 березня. Документ ще мають затвердити ВМС та Укравтодорі. Підтримати ініціативу про початок процедури імпічменту президента Ющенка закликають комуністи. Їхній лідер Петро Симоненко звернувся з листом до керівників усіх парламентських фракцій.
Ющенка має нести відповідальність. Ми попросили зразу, якщо підтримують народні депутати це подання, то поставити підпис. Зрозуміло, що наші 27 підписів є. Будемо чекати.
Заявив Петро Симоненко. Секретаріаті президента ще не відреагували на цю заяву Симоненка. Інформація про причетність депутата від БЮТ Андрія Портнова до смерті екс-прокурора Дніпропетровської області Володимира Шуби оприлюднена в ЗМІ, не відповідає дійсності. Про це заявив заступник генерального прокурора Віктор Кудрявцев. Про причетність до смерті Портнова написала газета «Україна молода», редактор якої є близьким товаришем президента Ющенка. Найбагатшим серед українців, за даними американського видання Forbes, став Віктор Пінчук. Його статки трохи більше 2,5 мільярдів доларів. На другому місці серед українців Ринат Ахметов, на третьому – Ігор Коломойський. У Німеччині сьогодні жалоба за жертвами масового вбивства, здійсненого вчора 17-літнім підлітком. Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала цей випадок незбагненним і сказала, що це день жалоби для всієї Німеччини. Вчора в місті Вінендені на південному заході Німеччини юнак у своїй колишній школі почав стріляти в учнів та вчителів. Його жертвами стали 15 осіб. Сейм Латвії затвердив новий уряд. Його очолив 35-річний економіст Валдіс Домбровскіс. Іракського журналіста Монтадера С. Зейді, який кинув черевики в колишнього президента Сполучених Штатів Джорджа Буша, засудили до 3 років ув'язнення. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що його країна хотіла використовувати радіолокаційну станцію в Азербайджані і після завершення терміну її оренди в 2012 році. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Четвер, 12 березня, «Свобода сьогодні» і наші теми передачі. Як фінансова і політична криза впливає на громадян? І кому з українських політиків ви довіряєте найбільше?
Ющенко, тому що він свою лінію тримає.
Може, Яценюку хоч. Хоч він молодий, може, у нього нові мислі, як говориться, нові ідеї.
Що знає українська малеча про кризу? Дослідження Радіо «Свобода».
Летить криза над Україною.
О Боже, а це хто наробив?
Криза – це паранормально. Це як вірус, тільки не на комп'ютері.
Володимир Путін вирішив не добивати передбанкрутну Україну. Кінець цитати. Що слід читати між рядками такої заяви? Почуємо думку експерта. Ми дізнаємося також, як криза заторкнула багатіїв світу.
Just look at the decline of billionaires in Russia. 87 last year, only 32 this year.
Про все це і багато-багато більше у нашій програмі, яку веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Перед законом рівні абсолютно всі. В цьому випадку Юлія Володимирівна не виключення.
Я думаю, що це показова порка від президента та його кишенькових служб.
Свобода сьогодні.
We believe that Russia and the United States have the opportunity to cooperate.
Планувала купити машину, правильно. А вона буде дорожчою тепер. Ой, ви мене просто розстроїли.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. 83% українців відчули на собі вплив фінансово-економічної кризи. Про це свідчать результати опитування центру Олександра Разумкова. І лише трохи більше 13% людей вважають, що криза їх не торкнулася. Що ж до політичної ситуації в державі, то більшість громадян України, близько 80% за цим же опитуванням, вважають, що події в державі розвиваються неправильно і не довіряють президентові Ющенку. Про вплив фінансової та політичної кризи на Україну та українців розповідає Ярина Матвійчук.
Криза по-українськи найвагоміше проявляється у цінах, точніше у їх невпинному зростанні, так вважає понад 80% громадян України, опитаних експертами центру Разумкова. Крім того, у людей знизились доходи, громадяни не впевнені у завтрашньому дні, а найтривожнішим сигналом соціологи називають зниження якості харчування у сім'ях майже 40% респондентів, говорить директор соціологічної служби центру Разумкова Андрій Биченко.
Трошки менше половини опитаних зазначили, що погіршилася якість харчування, яке може дозволити їх сім'я. Це вже свідчить про те, що закладаються проблеми на майбутнє. Я вважаю це дуже тривожним симптомом.
Не менш тривожною є ситуація в українській політиці. Дві третини опитаних висловили невдоволення діяльністю Національного банку України. І майже половина, понад 42% респондентів, готові взяти участь у протесті та відмові від виконання рішень органів влади. Андрій Биченко.
В одній з незаконних форм протесту, пов'язаних із силовими діями, готові 14,4% громадян. Здавалося б, це так не дуже багато, але реально це близько 5 мільйонів людей.
Зазначив політолог. Щодо прогнозів, якби найближчої неділі відбувались парламентські вибори в Україні, в них готові взяти участь понад 60% респондентів. І що цікаво, прохідний бар'єр можуть подолати 6 політичних партій та блоків. Перші два лідерські місця розділяють партія регіонів та блок Юлії Тимошенко. Третім – блок Арсенія Яценюка, якого підтримує 10% опитаних. Далі йдуть блок Литвина, Компартія та 3% виборців підтримали б блок Ющенка «Наша Україна». Аналогічну послідовність в рейтингу мають і лідери цих політичних сил в разі президентських виборів в Україні. Серед основних політичних гравців – свіжа кров Арсеній Яценюк. Він може отримати 12% підтримки. Чим молодий політик завоював симпатії українців, коментує директор політико-правових програм центру Разумкова Юрій Якименко.
Тут зараз з'являється третій гравець, який може сплутати карти і змінити усталену конфігурацію невдоволення, розчарування старих політиків, поява відносно нового обличчя і позиціонування його в публічній своїй спілкуванні з медіа і з виборцями. Це і не радикальний політик, і не апологет, скажімо, цієї влади.
Сказав політолог. Серед соціальних інститутів за результатами опитування нині українці найбільше довіряють церкві та українським ЗМІ. В органах влади найбільш авторитетними залишаються Збройні сили України. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Ми поцікавилися вашою думкою, кому з українських політиків ви довіряєте найбільше. Перехожі на вулицях Києва ось що відповіли кореспондентові Радіо Свобода.
Ющенко, тому що він свою лінію тримає не тільки національно, так і економічно, так і стратегічно, щоб нас визнавали Європа і світ.
Може, це блок «Свобода», тягни Бог. Ну, якось у нього більше настроєн він змінити наше життя на краще.
Ну, Тимошенко Юля, більш-менш із всіх. Ну, вона більш така, я знаю, смілая жінка. Що ти стараєшся робити?
Нікому. Ну, тому що ні ніяких дій, тільки слова, кому можна довіряти.
Це Юлія Тимошенко. Знаєте, якщо вона щось скаже, то відчувається, що вона це зробить. Таке справляє враження.
Може, Яценюку хоч. Хоч він молодий, може, у нього нові мислі, як говориться, нові ідеї.
Тягни боку. Ну, тому що це партія, яка діє, по-перше, в переконаннях, немає якихось заказних рішень, немає підставних людей, які приталкуються олігархам і так далі. Дійсно, партія, яка є патріоти України, які хочуть, щоб було в Україні добре.
Ющенко. Тому що він президент. Тому що він мені симпатичен. Глядами, філософією, цінностями своїми.
Яценюк. Молодий, перспективний.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Радіо Свобода.
Засоби масової інформації в Росії цитують сьогодні заяву Володимира Путіна про те, що Росія, мовляв, не добиватиме передбанкрутну Україну і не стягатиме штраф з України за те, що вона не купила мінімальний обсяг газу, бо, згідно з контрактом, Україна має купувати в «Газпрому» мінімальний обсяг. З нами на зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Віталію, чому сьогодні така заява Путіна так особливо мусується в Росії? Російських ЗМІ. Що, на вашу думку, стоїть між рядками?
Справа в тому, Людмила, що це не перша заява пов'язана із тим, що Росія не буде якось вимагати у України грошей за той газ, який не був Україною забраний в Росії. Раніше таку заяву зробив голова правління «Газпрому» Олексій Міллер, так що це вже вирішена, можна сказати, справа між Москвою і Києвом. Заява Володимира Путіна має виключно внутрішньополітичний контекст. Треба усвідомити, де зробив російський прем'єр-міністр цю заяву. Він зустрічався із шахтарями у Новокузнецьку. Це досить важка зустріч. Ви знаєте, що російська економіка зараз знаходиться у досить тяжкому, кризовому стані. Володимир Путін відвідує чимало зараз російських міст, і всюди до нього звертаються із зрозумілим питанням. Де ж обіцяне процвітання, пане Володимире? Чому рубль падає? Чому все закривається? Чому людей звільнюють з роботи? З вугільниками взагалі інша розмова. В них досить тяжка ситуація, а вони бачать, що Володимир Путін та його оточення лобіюють інтереси свого улюбленого «Газпрому», цього гаманця Кремля і Білого Дому. І як Володимир Путін відповів на це питання? От ви кажете, що у газовиків все добре, а у них теж де скорочення обсягів продажу. Це правда. Однак для того, щоб довести вугільникам, що у газовиків, цих улюблених дітей російської влади, все не дуже добре, Володимир Путін і навів приклад України, яка, мовляв, не викуповує зафрахтовані обсяги газу, а Росія, як благородна країна, ще й прощає їй це і не отримує грошей за ці рішення. Таким чином, у газовій галузі все майже так погано, як у вугільній. Звичайно, це до певної міри перекручення реальності. Однак ми маємо усвідомити, ця заява прем'єр-міністра Російської Федерації Володимира Путіна ніяк з Україною не пов'язана. Це виключно заява внутріросійського контексту.
Віталію, останніми днями Володимир Путін неодноразово дуже критично висловлювався про внутрішній стан в Україні. Хоча ця заява, як ви кажете, має внутрішньоросійський контекст, однак щодо України він говорить багато. Наприклад, тиждень тому він пригрозив призупинити експорт газу в Україну і транзит палива через територію України в Європу, якщо наступними двома днями поставки газу не будуть оплачені. Потім Путін буквально два дні тому говорив про обшуки в офісах «Нафтогазу» і його дочірніх компаніях. Чи це не може бути розцінено як своєрідне втручання російського прем'єра у внутрішні справи України?
Ці заяви Володимира Путіна мають три щонайменше аспекти з українського приводу. Перший аспект пов'язаний із бажанням російського керівництва довести, що президент України Віктор Ющенко не бажаний гравець на фронті російсько-українських енергетичних взаємин, і будь-яке його втручання у справу може призвести до серйозного їхнього погіршення. Нагадаю, що Володимир Путін робив свою заяву на тлі відомої акції Служби безпеки України проти компанії «Нафтогаз». Так що фактично це було втручання у протистояння Віктора Ющенка і Юлії Тимошенко. Друге, це внутрішньополітичний контекст. В цій ситуації російському керівництву потрібно продемонструвати, що є тяжкі проблеми у взаєминах із сусідніми країнами. Як відомо, питання зовнішнього ворога завжди допомагає владі утримати важелі керування, навіть в ситуації, коли немає особливої надії на те, що такі важелі будуть утримані. І третя обставина пов'язана із впливом на центральноєвропейських партнерів Росії. Вона була зроблена якраз в дні, коли в Москві перебував прем'єр міністр Угорщини пан Дюрчині, коли готувалися до його візиту, і вона мала їм продемонструвати, що треба робити все, що можливо, щоб якнайшвидше будувати газогони в обхід України, бо це ненадійна держава, яка не може гарантувати країнам Центральної Європи, що в них є наступна зима, не буде такою ж кризовою, як попередня.
Дякую, це був московський політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Сьогодні в Росії проводять акції до Дня Незгодних. Головне гасло акції – відставка прем'єра Володимира Путіна. Міністерство внутрішніх справ Росії попередило, що буде жорстко припиняти несанкціоновані акції. Більше про це читайте на сайті radiosvoboda.org. А зараз поговоримо у «Свободі сьогодні» про світових мільярдерів. Вперше від 2003 року їх стало менше, так констатують видавці американського журналу Forbes. Минулого року їх було 1125, нині їх всього 793. Що робить один рік? У 2008-му їхня сукупна вартість становила майже 4,5 трильйони доларів. Сьогодні 2 трильйони просто щезли, як роса на сонці. Схоже, що скорочення мільярдерів – це щось подібне до зникнення певних видів флори і фауни. Від цього потерпає вся планета, а від зменшення кількості мільярдерів потерпає світова економіка. Докладніше про цьогорічних мільярдерів, список яких журнал Forbes готує вже 23 роки поспіль, знає Ірина Халупа.
Спочатку трішки загальної статистики. Щоб потрапити до першої двадцятки цьогорічного списку світових мільярдерів журналу Forbes, слід обов'язково мати 14 мільярдів доларів. Серед цьогорічних 793 мільярдерів – 72 жінки. І середній вік цьогорічних багатіїв – майже 64 роки. Місце найбагатшої у світі людини відвоював собі власник компанії Microsoft Білл Гейтс. Хоча його достатки скоротилися на 18 мільярдів, в нього ще залишилося мільярдів 40. Отож він повернувся на найвищу сходинку багатіїв, де він вже побував 13 років поспіль. На другому місці – американський фінансист Уоррен Баффет. Його вартість цього року становить 37 мільярдів. Представляючи цьогорічний список, видавець і редактор журналу Forbes Стівен Forbes сказав, що в 2009 році список мільярдерів рекордно скоротився та зменшилася їхня загальна вартість, і все це через світову фінансову кризу.
Real estate's taken a hit. Natural resources has taken a hit.
Криза вдарила по нерухомості, по природних ресурсах. Минулого року Росія мала 87 мільярдерів, цього року їх лише 32. Криза вдарила по країнах, що розвиваються. Туреччина мала 35 мільярдерів, залишилося 13. Індія має 24, а мала 53. У Китаї було 42 мільярдери, сьогодні є лише 28.
Четверо українців опинилося в лавах цьогорічних мільярдерів. Найбагатшим українцем вже не є Ренат Ахметов, а власник компанії «Інтерпайп» Віктор Пінчук. Його багатство нараховує 2,6 мільярда доларів, що дає йому 246 місце у рейтингу. Завдяки кризі Ренат Ахметов став другою найбагатшою особою в Україні. Він посідає 397 місце в списку мільярдерів. Його маєтки нараховують 1,8 мільярда доларів. Дніпропетровський бізнесмен, співвласник Приватбанку Ігор Коломойський, опинився на 601 місці багатіїв з 1,2 мільярда доларів. А партнер Коломойського, Геннадій Боголюбов, зайняв 647 місце. Його вартість – 1,1 мільярда доларів. Група «Приват», до речі, колись була власником радіо «Довіра», яке транслювало програми «Радіо Свобода». Москва вже не є столицею мільярдерів. Цю славу повернув собі Нью-Йорк. Фінансова криза добряче пройшлася по російських багатіях. Росія втратила одну третину своїх магнатів. Старший редактор журналу Forbes Луїза Кроль пояснює.
Минулорічний найбагатший росіянин Олег Дерипаска входив до першої десятки, був змушений продати свої активи в кількох компаніях, і його фінансово врятував російський уряд. Ми підрахували, що загалом олігархи вже отримали 11 мільярдів від російського уряду.
Цьогорічний найбагатший російський мільярдер – це 43-літній металевий магнат Михаїл Прохоров. Він стоїть, як кажуть по-російськи, 9,5 мільярдів доларів.
Про список цьогорічний журналу Forbes розповідала Ірина Халупа. З вами «Свобода» сьогодні і далі у нашій передачі. Мюнхенський суд видав ордер на арешт Івана Дем'янюка. Почуємо подробиці із Німеччини.
Європейський банк реконструкції та розвитку готовий допомагати Україні, але не знає, з ким планувати дії.
I think Ukraine is possibly the most exposed country at the moment. It was very exposed because of its reliance on a few industries, particularly steel industry.
Про економічну кризу, яка зачепила практично усіх, говоритиме у нашій програмі доктор економічних наук, народний депутат Верховної Ради України першого і другого скликань Володимир Черняк і виконавчий директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Оксана Кузякін. Їх розпитуватиме на цій же хвилі мій колега Роман Скрипін. Не пропустіть цієї розмови.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А ми продовжуємо свободу. Сьогодні Мюнхенський суд видав ордер на арешт українця Івана Дем'янюка, колишнього наглядача нацистських концтаборів, відомого також під прізвиськом Іван Грозний. Йому закидають причетність до знищення тисяч євреїв. Отже, тепер більше немає сумніву, що процес у його справі планується провести саме в баварській столиці. Дем'янюк, якому нині вже 88 років, живе у Сполучених Штатах, хоча раніше його вже позбавили американського громадянства. З нами на телефонному зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Вітаю вас, Ярослава.
Вітаю вас, Людмило.
Відомство з розслідування злочинів нацистів у Людвігсбургу ще восени минулого року завершило попереднє розслідування у справі Дем'янюка і передало документи до Мюнхенського суду. Чому так довго тривало, поки суд видав ордер на арешт Івана Дем'янюка?
По-перше, треба згадати, що 15 років тому ця людина вже один раз постала перед судом в Ізраїлі. 88-го року йому винесли смертний вирок, але 93-го року Верховний суд Ізраїлю був змушений скасувати вирок через брак доказів. Після цього Дем'янюк повернувся до Сполучених Штатів, тому в Мюнхені вирішили це ще раз ретельно і досконало перевірити, аби юстиція вдруге не сіла в калюжу. І на це пішов час.
Ярославе, а що саме треба було перевірити?
Спочатку визначали, чи справді процес у справі Дем'янюка має відбуватися в Мюнхені. Сюди підключили навіть Федеральну судову палату. Врешті-решт ця структура дала зелене світло, оскільки перед від'їздом до США Дем'янюк у 51-му році кілька місяців перебував в одному з таборів для втікачів у Баварії. Крім того, Мюнхенська прокуратура вирішила ще раз перевірити справжність есесівського посвідчення Дем'янюка, а також спрямувала запит до Ізраїлю допомогти в пошуку свідків, які були б готові виступити перед судом. Після того, як справжність посвідчення була перевірена, суд видав ордер на арешт цієї людини.
Ярославе, що конкретно закидають зараз Дем'янюкові цього разу, скажімо так?
Під час попереднього процесу в Ізраїлі йшлося передусім про діяльність Дем'янюка в концтаборі Треблінка. Цього разу в центрі уваги перебуває інший концтабір, а саме Собібор. Цей концтабір знаходився на території Польщі. За словами керівника відомства з розслідування злочинів нацистів у Людвігсбурзі Курта Шріма, Дем'янюк працював у цьому концтаборі наглядачем в 43-му році. І на відміну від інших концтаборів, Собібор був виключно табором знищення. Тобто туди відправляли людей тільки для ліквідації. Це була єдина мета цього концтабору. Тому, як раніше зауважив Шрім, колишні наглядачі, що там працювали, не можуть виправдовувати себе тим, що начебто нічого не знали про мету цього концтабору.
Ярославе, напевно, з цього приводу є припущення експертів, тих людей, які спостерігають за цим процесом. Чи відомо, чого очікують, якого результату?
Смертний вирок Дем'янюку в Німеччині, напевно, не загрожує, тому що Німеччина не має смертної кари. Але можна бути впевненим, що йому загрожує тривале тюремне ув'язнення, якщо його визнають винним.
Слід також додати, що родина Івана Дем'янюка намагається загальмувати справу, посилаючись на його вік і стан здоров'я. Отже, підводимо підсумок розмови з Ярославом Кандибою із Німеччини. Мюнхенський суд видав ордер на арешт нацистського злочинця Івана Дем'янюка. Сполучені Штати заявили про готовність допомогти Німеччині в цій справі. Як сказала одна із представниць американського міністерства юстиції, Держдепартамент і Міністерство юстиції перебувають у тісному контакті з відповідними німецькими структурами. З вами «Свобода» сьогодні.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо «Свобода». Радіо «Свобода» – ми бачимо те, що інші оминають.
Україна найбільш вразлива до кризи країна у Східній Європі. Так вважає головний економіст Європейського банку реконструкції та розвитку. На думку Еріка Берклофа, її економічні проблеми погіршуються тим, що Україна потерпає ще і від політичної кризи, яка обезголовила усю фінансову владу країни. Наскільки ж впливає політична криза на політична ситуація в Україні на подолання кризи, пан Берклоф говорив у розмові з Радіо Свобода.
Україна, на додаток до складної політичної ситуації, не має людей на ключових посадах, які ухвалюватимуть головні рішення щодо плану виходу з кризи. Я маю на увазі, що в країні немає міністра і заступника міністра фінансів, голови Центрального банку, а його заступник захворів. Це не може не викликати занепокоєння. Такої ситуації немає в жодній іншій країні Східної Європи. Тому Україна ще вразливіша перед кризою.
Their response to the crisis.
А якою є роль Міжнародного валютного банку, який представляєте ви, пане Берглов? Було запитання Радіо Свобода.
Європейський банк реконструкції та розвитку тісно співпрацює з Міжнародним валютним фондом і намагається знайти шлях фінансової реструктуризації України. Банк дуже зацікавлений у тому, щоб оздоровлення банківського сектора відбулось успішно, бо ми багато інвестували в українські банки. Ми зараз працюємо над конкретними проектами, які мають допомогти українській банківській системі пройти через ці випробування. Гадаю, чисельність українських банків унаслідок кризи скоротиться, відбудеться більша концентрація, і це позитивний бік кризи. Також можна сподіватися, що в результаті кризи з'явиться кращий нагляд за банками і кращі правила. І ми намагаємося цьому також посприяти. Зрештою, попри все, ми з оптимізмом дивимося на нашу діяльність в Україні цього року.
Повідомив Радіо Свобода економіст Європейського банку реконструкції та розвитку Ерік Берклоф. Українські діти полюбляють дорослі ігри. Донедавна малеча найчастіше гралася в бізнес, Верховну Раду та Помаранчеву революцію. Зараз найпопулярнішою грою стала фінансова криза, особливо в таких промислових містах, як Запоріжжя, де від початку кризи безробітні з'явилися у кожній другій родині. Як впливає кризова інформація на дитячу психіку, досліджував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина у Запоріжжі.
Другокласниця Дарина щодня разом з дорослими дивиться телевізійні новини.
Є різні валюти. Долар, євро, гривня. В деяких випадках буває, що коли вона падає вниз, то стає гірше.
Але криза для неї – це в першу чергу проблеми її власної родини.
Тато поїхав в Київ, тому що не можна було знайти нормальної роботи, там, де добре платили.
Шляхів виходу з кризи дівчинка не знає. А от Богдан, якому всього 6 років, має власний антикризовий рецепт, подібний до тих, що розглядаються урядовцями.
Людям України дають мало грошей. У магазині треба платити багато. Щоб перемогти кризу, треба, щоб більше робили гроші.
9-літній Сергій порівнює кризу з хворобою і пропонує економічні способи її лікування.
Криза – це паранормально. Це як вірус, тільки не на комп'ютері. Треба понизити ціни на хліб, на ковбасу, на сир.
Діти мають цікавитися дорослими проблемами. Щоби стати повноцінними членами суспільства, вважає академік Академії педагогічних наук України, директор Інституту проблем виховання Іван Бех.
Дитина навіть дошкільник може усвідомити глибокі економічні залежності, якщо до тебе пішло. Нема чого тут боятися. Дитина живе майбутнє, і ми не повинні вбивати бажання входити в це майбутнє.
На думку академіка, дитину не варто ізолювати від негативної кризової інформації. Проблема в іншому. Дуже часто батьки не вміють її правильно донести. Найкраща адаптація дитини до кризи – це залучення до її подолання, вважає провідний науковий співробітник Інституту психології Академії педагогічних наук України Леся Вовчик-Блакитна.
Дитина, звичайно, розуміє, які проблеми є зараз і в світі, і у батьків, і може бути підключення до вирішення якихось проблем. Таким чином стимулюється її почуття дорослості, відповідальності. Вона може якісь певні речі на себе взяти. І таким чином відбувається і соціальне зможніння. В принципі, можна винести звідси і позитивний урок з цієї кризи.
Життєві труднощі українська малеча, на відміну від більшості дорослих, сприймає з гумором. І навіть переповідає одне одному останні анекдоти про кризу.
Летить криза над Європою. Ой, як я тут натворила. Летить криза над Росією. Ой, як я тут натворила. Летить криза над Україною.
О, Боже, а це хто наробив?
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.